Ba, azken egun hauetan, aipatu bezala, ba, Mendelu auzoan otsailan, baina ez bakarrik otsailan, azken hilabetetan bizi izan bituzten ba, marea bizien ondorioak, Uholdeen ondotik, kezka piztu da, eta bizilagunen eskaera batek, udaletxeari, ondorio estatu du, bueno, ba, ez da bai da, politikoa ere, azken udal batza, martxoan 27an, eta honen inguruan, aipatu beharra dugu, ba, justu Eusko Alderri Jeltzaleak, ba, udal gobernuak, ba, bizilagunei ez diela behar bezala, erantzun edo erantzun egokirik ikeman, ba, salatu duela, eta honen inguruan hitz egiteko, ba, Gonzalo Txalokarrion dugu gurean. Gonzalo, kaixo.
Kaixo, unon.
Egunon, bueno, ba, joan den udalbatza nahiko eztabaidatsua izan zen, gai honen inguruan, esan behar dago pixkat nahasia ere, hainbat dekretu daude tartean, baina aipatzen zen udalbatzan bertan, berez augustia, otsaiaren 19an hasi zela, hau da, 130 bat bizilagunek izenpetutako eskaera batekin.
Bai, hala da. Uzaileko mareak Uholdeak ondoren, ba, bizilagun batzuk hartu zuten arazoari konponbidea bila, ba, eskatu zion udaletxeari laguntza, ba, beraien kezkak, ba, murrizketo, eta hortako, ba, zeuden, ba, neurri preventibo batzuk hartzen hartu dadin. Beraiek ez bazuten egiten udala moduan, beraiek prezeuden laguntzeko. Eta horren erantzunan zai, ba, gaur arte ez dute erantzun, behar zen moduan, dekretuz bidez bai, esan ez ezin zela deus egin, baino beraiei inorriz dio erantzun. Ta hor, ez da bai da hor dator, gero ondire nasketa batzuk, ba, bizilagun bat beste izalatzen dio, beste gune batean, ondokoan, obra klandestino diela eta, dire obrak lehen dotikan eginak ez orain, eta ba, kasken arraske bat ke, gaude moduan ba, penagarria. Penagarria ba, nola kudeatu duen udaletxeak ba, gai hau. Gu Euskal Alderri Jeltzale moduan pues, gobernon egon gera, ala da, baino suertez ba, ez ditugu arazo hauek izan, han maiz. Bago arazoa, zen bai marea ez da bakarrikan Mendelun. Bai Alameda inguruan, bai Amut inguruan, eta bai Mendelu inguru horretan, baina batez ere gune urbanotan, guk ez gara sartzen baratzetan, baratzetan beste arazo bada, baina batez ere gune urbanotan kezkatzen diguna da, batez ere, eta portuan benta inguruan, ere bai, ba, arazoa sortzen ditu, bai ibilgailutan, eta ba, neurri preventibo batzuk, azteko gu bagen euskan gutxo gara bera aztertua, non dauden arazo preventibo koiek, ba, non jarri, eta gu prest gaude laguntzeko hortako, ba, udal gobernuaren deia, ba, gu laguntzeko eta zer egin, o gure ideia zeintzu diren. Eta bestaldetik, ba, pena eman digu, ba, nola sartu diguten, bai oposizio taldekoei ordezkai, bai Josu Alvarez eta neri sartu digute kaska, kalte, ba, kaltetan edo rollo guzti hauetan dekreto batean guri izenak azaltzen dielako. Eta gu prest gaude beti laguntzeko, bai bizilagunei eta bai udalari, gu hondarbitarrei laguntzeko prest. Arazoa da, ba, dekretos bidezin dela dena, oso hotzean, gu ni jasoet itxian, ez nakin jaso behar nula, sinatu duen horreri, alkatea dela, altzigun esan, bai, begira, hau sinatu behar dut, hau gertatzen da, eta zer egin dezakegu honekin hitz egitea, deitu, eta iseiri, hitz egin, eta konpondu gauzak, o, aklaratu gauzak, baina eskazkenian, dena atzetik gainein da, eta kalte garri nari da, kezkagarriena. Kaltea ez, kaltea ja ina dago, baina kezkagarria jokabide honekin nora jungo garen. Ni uste oso hotzak izan dire.
Tramite administratiboi dagokienez, du obretako arduraduna izan zara, ongi dakizu nola funtzionatzen duten tramiteak, egia da bizilagunek eskaera bat luzatu ziotela udalari, ez, Igorren Paranek azalpenak eman zituen, udalak ura agentziari luzatu ziola urgentzia zomen, eta honek bat zizuela ezin zirela lako lanik egin, eta hortik etorri da, gero, ba, esan bezala, ba, problema, ez, ba, zenbait ba, neurri edo obra preventibo egin direla, gauza txikiak izan direla zuen ustetan?
Bai, gauza txikia. Argi dago, ba, lanak, konponbideak eta gauzak ez egun batetik beste egiten. Eta behar ditu bere denborak, behar ditu bere baimenak, behar ditu bere proiektua, behar ditu bere dirua, behar ditu bere partida eta behar ditu bere inbertsioak. Eta batez ere nahia ere bai. Baina baita ere ezin ditugu pilota guztia betik kanpora eman. Gai honekin, bai, azaldu da ura, azaldu da kostaz, azaldu ingurumena, kambio klimatiko, guain txingudiko urak, eta udala beti ez azaltzen. Udala da gure ordezkariak, eta da hau kudeatu behar duna eta bideratu behar duna, eta hau dena martxan jarri behar duna. Argi dakagu, ba, gauz batzuk behar ditula bere fase eta bere epeak, baino bizilagun haue bakarrikan eskatzen zituzten neurri preventiboak. Neurri preventibo bat jartzeko ez da behar baimenik, inbar da jarri neurri preventiboa delako eta risku bat dagolako. Adibidez, errepide batean kurba txar bat dagonean, kurba horreri inbar zaio kriston lana. Eta kriston lana hori egiteko ba, behar du bere epeak, baino arazoa baldin badago ba hartzen die neurri preventiboa, bai semaforoa jarri, kurbari asfalto aldatu edo abiadura murriztu edo zer gauz eta hartzen die neurri preventibo hoiek. Eta adibidez zuhaiz bat kendu behar dena oso babestua dagolako eta arazoa sortzen baldin baditu, ba neurri preventibo batzuk emarria, ba kimaketa batzuk, asainak alde batetik moztu o lo que sea, beti egiten dire eta badaude bideak, baina hoiekin berdie landu. Eta lantzeko egon behar da hor. Claro, gu guain esango digute, ba, beti oraingo udal gobernua, beti pilotak kanporatzen ari dire, edo zer gaiarekin, lehenotik handatozela, EAJak esulako egin, guain gobernuan daude eta zute kasoik egiten nolako gauzak. Ne ustez, ondarri bitarren arazo bada, ondarri bitarren ordezkariak abotzan izan kasu hontan, eta abotzan izan egin barritu, ba, zezenari adarretik hartu, eta aurrera egin. Eta hortakoz, ba, gauzak konpontzeko eta gauzak aurreratzeko gu prez gaude. Eta beti esaten dut argi eta garbi. Ondariko EAJ prez dagoela laguntzeko ondarritarren beharrei. Eta hoietako bat hau da. Eta neurri preventibo guztiako lantzeko ere hor gaude. Eta gu prez gaude. Baino, orain arte eginduna udal taldea, gobernu taldea izan da, utze izan, eta dekretos bide bakarrikan erantzun du, eta hurbiltasun hori lehen zeukan hori guain urruna gelditu da eta urruntasun hori ba hotz egiten du eta ne ustez ez da komenigarria guretzat. Bai,
alkateak aipatu zuen udalbatzan auzo elkartearekin lanean ari direla gai honi buruz ere, egia da ba 900 bat bizilagun direla uste dut Mendelun, kasu honetan 130 bizilagunek, ez? Izenpetu zutela eskaera hori, ez? Prebentzio neurri hoiek aplikatzeko aipatu dituzu prebentzio neurriak jarri behar direla, ez dakit errez diren neurri hauek hartzeko, aipatu bire ondar zakuak, eta beste Irunen, bueno, aspaldian hartu izan diren neurriak dira hauek.
Bai, bakarrikan izan behar da marean prebizio bat, gu badakau tabla de marea bat, eta tabla marea batean hor jartzen dizu sekotatare joko den. Gero ikusi behar da hori afektatzen zehaion presio atmosferikoa, 1000 jisten baldin bada, ba, zentimetro batzu juten dire iotzen. Adiez, otzaian, ezien, beste, Io behar zula asko, bai, baina presio atmosferiko hori bajoa zenez, ba, 10 cm gehiago izan, eta sortu zituen arazoak. Martxoakoak ziren urteko altuenak, eta presio atmosferiko zeinan bajoa, orduan izan beste io. Eta gauz guzti hori kontutan izan da, zukaldituzu neurri preventibo batzu jarri. Goiz bateko lana da, ikusi non dagoen arazoa, eta nola bideratu neurri preventibo hori, eta landu. Arazoa ez dago bakarrik Hondarribian, dago Irunen, dago Hendaian, gure eskualdean nola dago, baina juten zera beste eskualdetara eta gauz bera gertatzen da, eta ja Herbereetan eta hola gehiago zenan itsasotik bera daude. Orduan, inventatu agona guazen, eta ondo egin diren gauza, ba guazen kopiatzera gutxienez. Eta ne ustez, aldire, neurri preventibokoiek hartu dezakegu denon artean, eta gu burukatzeko. Konten gaude, batez ere, dekretos bidez ikusi dugulako kontrato bat egin dela jartzen zula, eske far egiten du, baino estudio de hidrológico para evitar la inundabilidad del barrio de Mendelu. Opa evitar, ba ingo da ikerketa hori eta gu poz gaude hori eta ere batzorre bat konbokatu digute bihar ostegunerako ba ondarsako kerosiko diela eta ber nola kudeatzen ditugu. Pues boira, gure presio hori zerbaiterako balio izan du eta hortako gaude. Gu beti laguntzeko prest.
Behar bada, orduan ez da inbeste ba tramitatu ez dela edo bueno, ba gauzak martxan jarri ez direla, baizik eta bizilagunekin edo bizilagunei etzaiela behar bezala informatu, ba salatzen bozutena udal gobernuaren jarrerari dagokionez, bizilagunekin ba hartu emana.
Hori da, batez ere egon dire 130 sinadura, paper batean eskatuz laguntza. Eta udalak, udal gobernuak ez da gai izan beraiekin hitz egiteko. Beraiekin elkartu, hitz egin, zein da arazo, guazen konpontzera, guazen zer egin dezakegun. Eta hola konponduko zen, eta ez ginen gaur egun honetaz hitz egingo. egia da, azkenako 8 hilabetetan ba 5 aldiz marea oaroia asko igo dela eta arazoak sortu ditula. Bai Alamedan, bai Amuten eta bai Mendelun. Eta ere esan behar dut, Mendeluko gune batean lesoi bat konpondu dela, Mugondon aldian, Jaizubian beste bi lesoi konpondu dela, eta ez da, arazoikan egon, han egon da eskabadora bat, baimen igabin dute. Bizilaguna beraien artean antolatu ire eta indituzte, ez gertatu hemen, ba, bat bizilagun bat salatu dio beste bateri ondokoari beste lan bat egin omen dula, ez dula zer ikusirik honekin, eta dena nastu da. Eta dena nastu da, ez delako hitzekin eta lekuan egon.
Dekretori atzera botatzeko eskatu zenuten, udalbatzan ere, bueno, alkateak argi utzi du tramitazioak bere bidea egingo duela, ez da bizilagunek edo unkitutakoek ere aukera izango dutela alegazioak aurkezteko, dekretua ez da atzera botako beraz, dirudienez, ez? Naiz eta, bueno, oposiziotik eskatu.
Bai, kasu honetan EAJak eta beste oposizioko taldeak, biek eskatu dugu, dekretuko atzea botzia. Daude bi dekreto, 905/1 eta 908/8, eta eskatu dugu atzea botia. Badirudi esaten dute ezin dela, ez dute nahi, eta hori da gure eskakizuna. Hau, goazen etetea dagoen lekuan, ez naztu gehiago, gaia, eta konponbidea bilatu. Eta batez ere bizilagunen hurbiltasun hori egotia.
Dekretu udaltzainen txostenak, obra baimenak eta obra ilegalak, bizilagunen eskaera, bueno, hor halako ba pototxo bat bada, dena nahasia, behar bada honek eztabaida politikoa ekarri du, ez? Ba udalbatzan, YouTubeen Hondarribiko udalaren kanalean duin edonork, ba udalbatza hori ikusteko aukera, baina behar bada eztabaida behar bada benetan eman beharreko eztabaida desbideratu eginda, hau da. Lehen aipatu duzu klima aldaketaren ondorioz, ez Hondarribian bakarrik, Irunen, Hendaian ere, ba, eskuartean dugun problema edo erronka, ez, aurrera begira.
Bai, mala da, bueno, arazoa jaz, etorkizuneako ez da, hemen dago. Eta ne ustez, main bat zaio ikerketa batekin, zer neurriak hartu, eta badaude beste, ba beste instituzio batzuk parte hartu behar dutela. Gure Hondarribian dago dakiguna, bai Irunen eta bai Hendaian, ba, Kostas ministeritza ba inbarritu, bai Espainiakoa eta beraien kasuan Frantzikoa, inbarritu neurri batzuk hartu. Bai, beraie badakate, hemendikan bidazoatik hasita, kreuseraino jun behar dire. Eta hor, neurri potolok hartu behar dire. Gero Eusko Jaurlaritza gure eskumeten dauden gauzak ba, landu behar diren, ba, batez ere bai ura eta kanbio klimatiko departamentuari, ba esan eta zer egin behar den. Eta beraiek esan dute etorkizunean obra guztiak kota 110 jo behar dela. Zeren guain dago kota 80 uste eta 110 660 jo behar dela kota hori. Eta hori ba adibidez guain San Lorenzoko bidegorriarekin ba burruko horretan dago. Guain badakit kanbio klimatiko jun behar dela ministeritza barkatu. Eusko Jaurlaritzatik jungo diela ministeritzara bilera batera, eskakizun hori egitera, eta guain zaukaten bilera. Aldatzen duten kota hori, zen lehen obra kota bajua zen, zen duela lagurteko proiektu bat eta zari gera. Eta pixkanaka ea dena hobetzen dugu, baina arazoa bertan dago.
Eta honek erabateko eragin izango du ere, ba, martxan den apoaren ez, ikuspegian ere, duari gabe, ez, etorkizunea begira, irigintza aldetik, duari gabe, irigintza plana, augusti aurrikusi beharko du.
Bai, batez ere, ba, apoak esaten zitun, gune area berri batzuk, gune berri batzuk eraikitzeko ba, hauen aparte zeuden, hori argi dago, zen ja zeuden kontemplatua non daude inundabilitate kotak, bai arrisku handinak eta arriskua daukatena, eta batez ere Mendelu plan berezi batekin aurrikusten zan. Guain plan berriarekin, bueno, idazten nahi den moduan, ba, gobernu taldeak badakit aldaketak egin nahi ditula, ez dakiz aldaketak nahiko ditun, baina kezkagarria da, batez ere gaur egun Mendelu auzoak, bai Planetas, bai Mugondo, eta bai Josu Langile, Iruzubi, eta gune Mendelu zar gune hori, bo, ez, indudabilitatea gainean dakatela. Eta marea iotzen denean, 10 cm azpitik dago lurra Mendelukoa. Eta marea altugo dago, hor neure ikartu behar dire.
Eta gainezkatzen den momentuan, metro pila hartzen bitu ez, barurak.
Bai, bai. Gaude neurri argaziak irakusten badizkizut, ba, kezkagarri ditan eta kezkatzeko moduan dago. De zentimetro batean, eta hori itxas ondile zulako egin, bestela altzen beste gai batetaz. Baina, bueno, ez da bai da ondo etorriko da, batez ere, bai, udal gobernuak pila jartzeko gai honetan, eta guri ere bai, bai, EAJak, badazka eskumenak beste instituzio batzutan, eta horretan gaude, ja, bitan bileratu gera bai Gasteizen eta bai Donostian, gure aldetik egin dezakeguna herriaren alde, eta berra aurrea juten garen.
Ja, ba, Txalokarren esker mila, guran izanagatik, eta gauzak argitzegatik zuen ikuspegia emateagatik.
Ba, mi esker zuei, eta nahi zuten arte. Mi esker.